Моја општина. Неделен бриф.
Време е за новиот неделен бриф, а во него неделава се одржа третата форумска сесија од проектниот форум во организација на Општина Куманово и UNDP. Половина милион евра за урбанизација на Виничкото ромско мало. Радовишани во посета на збратимениот град Белишке во Хрватска. Министерот Сугаревски на лице место се запозна со реализацијата на проектот за нов резервоар и цевковод во Радовиш. Фолклористи од три континенти ги развеселија виничани и истибањци на 34-тото истибањско здравоживо. Почна имплементацијата на јавното приватно партнерство во Куманово за инсталација на улично осветлување. Неделава се одржа третата форумска сесија од проектниот форум во организација на Општина Куманово и UNDP. Целосната информација ја има Весна Крстева.
Неделава во Куманово се одржа третата сесија од проектниот форум што го организира Општина Куманово со работка со UNDP. Пред граѓаните беа презентирани 9 предлог проекти што во изминатиот период од еден месец ги работеа работните групи составени од граѓани учесници на форумот. Предлог проектите тематски се од областта на социјалната инклузија. Предложените проекти се однесуваат на повеќе потреби детектирани од граѓаните, опремување и адаптација на градската библиотека со компјутери и книги за слепи лица и лица со посебни потреби, потоа на отварање на центар за помош на деца на разведени родители, основување на ХАП центар за млади и млади таленти, создавање на сервис за стари лица со вклучување на волонтери, адаптација на покрив и столарија во основното училиште Браке Миладиновци, оформување на спортски качиња за урбани и рурални средини со простор за спортување на деца со посебни потреби, инфраструктура за лица со попреченост, а предложени се и два предлог проекти за отварање на Центар за ран детски развој во селата Добрушане и Умендол.
Оно што нас навистина не радува како општина, имаме 9 квалитети концепти кои се преточија веќе во проекти. Ентузијазмот на граѓаните е очигледен со тоа што социјалната инклузија како фокус на самиот форум ни кажува дека сите граѓани бараме живот да не биде малку и пак политички живот за сите, но да, социјална инклузија за секој граѓанин на територија на општина Куманово. Местните урбаните заедниците, основните образование, средното образование, општинската администрација, советниците даваат силна поддршка во овој форум.
Вели Маја Петровска, координатор на проектот. Присутните граѓани на форумот имаат можност да предлагаат и да изберат приоритетни проекти кои ќе се финансират од проектниот буџет во износ од 50.000 швајцарски франци. Форумскиот процес е дел од проектот за јакнување на општинските совети, чија втора компонента е за јакнување преку мали грантови за приоритетни мерки на општините, избрани преку јавни консултации.
Со повеќе од половина милион евра европски пари, Општина Виница ќе ги подобрува условите за живот на ромското население. Одобрени се 3 големи проекти, чија имплементација ќе оди чекор по чекор. Одобрени се 535.000 евра, Општинскиот буџет учествува со 13.000 евра и со таа сума е планирано донесување на ДУП за блок 18, со кој ќе се реши урбанизацијата на објектите во ромското мало, реконструкција на 22 куќи во тоа мало, на социјално најранливите семејства и на 177 семејства кои го почнале процесот на легализација, да им се помогне да ја завршат легализацијата комплетно со решение, вели градоначалникот на Виница и Вица Димитров. Деновиве во посета на Виница беше Марда Гардије Фидалго од Европската комисија за инклузија на ромите во Брисел, за да се запознае со состојбата на ромите во Виница пред, а ќе дојде и после завршувањето на овие проекти. Наскоро ќе почнеме со стипендии за ромските деца, а имаме и проект за домување. Сакавме да се информираме како стојат работите пред почетокот на реализацијата на проектите и како ќе биде последнидната реализација, рече Марта Фидалго. Овие проекти ќе се реализираат со поддршка на Ромскиот ресурсен центар, невладината организација Целим од Италија и Општина Виница, како грант од Европските фондови од програмата за годишни акции во Македонија, во рамките на инструментот за предпристапна помош ИПА-2 за поддршка на социјалната инклузија на ромите. Од 13 до 15 септември делегација од Обштина Радовиш, предводена од градоначалникот Герасим Конзулов, беше во посета на збратимениот град Белишке во Република Хрватска. Поводот за посета беше одржувањето на традиционалната манифестација Белишкенска златна есен, во чии рамки се одржаа повеќе протоколарни и културно-спортски активности, на кои успешно настапија и фолклорниот ансамбл Ацо Караманов од Радовиш и ликовните уметници од Друштвото за ликовна уметност Рада. Настапија и ансамбли и уметници од Србија, Црна Гора, Словенија, Хрватска. Делегацијата од Радовиш имаше официјален прием од градоначалникот на Белишке, Динко Бурич, кој упати благодарност за одличната соработка помеѓу двете општини. А додека сме на тема Радовиш, градоначалникот на Радовиш Герасим Конзулов во средата оствари работна средба со министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Во рамките на посетата, министерот беше запознаен со таковните активности на проектот за изградба на новиот резервоар за вода и новиот цевковод, со кој би требало да се реши проблемот со недостатоците на вода, особено во високата зона на левата страна од градот. Остваривме работна средба со министерот Сугаревски и јас сум задоволен од разговорот и од помошта која Обштина Радовиш ќе ја добија преку владата. Граѓаните на Обштина Радовиш можат да видат дека се работи и не се запоставени. Имаме 10 километри од клучкатаИњево до Подареш, завршен пат. Заврши асфалтирањето од центарот на Злеово до мостот кон магистралниот пат. Аплициравме за проекти за изградба на локални патишта и очекуваме и од Министерството за транспорт и врски нешто повеќе од 1 милион евра средства за нивна реализација. Изјави градоначалникот Конзулов, заблагодарувајќи му се на министерот за поддршката што општината ја добива во делот за рехабилитација на патната инфраструктура. Од 13 до 19 септември по 34 пат се одржа реномираниот фолклорен фестивал Истибањско здравоживо, кој е дел од ЦИОВ, Светската асоциација на фестивали при УНЕСКО. Настапија повеќе од 500 фолклористи од фолклорни ансамбли од десетина земји на три континенти: Соединетите Американски Држави, Израел, Турција, Србија, Словенија, Словачка, Бугарија, Украина, како и од десетина фолклорни ансамбли од Македонија. Успешно ја организиравме целата предвидена програма во седумте фестивалски дена. Задоволни останаа и учесниците и ние организаторите од фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. Традиционално генерален покровител на фестивалот е Општина Виница, а годинава за жал не добивме средства од Министерството за култура. Сакам да одбележам и еден гест за почит. Естрадниот уметник Спасе Матлиовски дојде од Охрид и настапи на завршната вечер во Виница без да бара ни денар, вели Стојко Митковски, селектор и директор на Истибањско здравоживо. Фестивалот официјално беше отворен во саботата на 14 септември во Истибања со дефиле на сите ансамбли низ селото, кои потоа заеднички заиграа македонско оро, па имаа поединечни настапи на фестивалската сцена на отворено во Истибања. Следниот ден, на виничкиот плоштад Ангел Винички, се заигра од сите учесници Танцот на народите, а на плоштадот во Виница, во средата, се одржа и финалната вечер на фестивалот. Почна имплементацијата на јавното приватно партнерство во Куманово за инсталација на ново современо улично осветлување со LED лампи, информираше кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски на социјалните мрежи. Проектот почна да се спроведува во селата Брзак и Агиносело, а наскоро ќе се промени уличното осветлување во селата Романовце, Уминдол, Новосело и Љубодрак, со што ќе бидат опфатени селата околу градот. Стигнавме до крајот на пресекот на седмичните активности во македонските општини. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77, 21 септември 2019.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.